أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة،
وصاروا بذاتي نشيد الحياة.
تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات،
وعادت قوانا بعزم الأبات.
يا من تسامى وخلى المنامى، جرى العمر يمضي ورا من صراما،
جرى العمر يمضي ورا من صراما.
أعلام الرجال صناع الحياة،
أزالوا سباتي وصاغوا بذاتي نشيد الحياة،
وصاغوا بذاتي نشيد الحياة.
تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات،
وعادت قوانا بعزم الأبات.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Aj, braš, sve ste malo strpite se još. Još jedan sahatak. Sad govorimo, inša Allah, o imamu Šafiji. A počet ćemo govor o imamu Šafiji sa onim što je Ahmed ibn Hanbel rekao o njemu. A rekao je sljedeći, znači, Šafija je filozof, braću, slušajte. Ahmed ibn Hanbel je rekao za Šafiju, Šafija je filozof u pravom smislu te riječi. Al-Fejlesuf al-Rabbani. I on je bio nedostižan u četiri znanstvene discipline, kaže Ahmed ibn Hanbel. Lingvistici, etici, razilaženju, dakle etici razilaženja, retorici i fikhu. Pa je kako su islamski učenjaci priznavali jednim drugima njihove vrijednosti. I ne samo to, nego Ahmed je imama Šafiju smatrao jednim od obnovitelja vjere. Znate za hadis poslanik sa sebe da će se na početku svakog stoljeća pojaviti muđedid, odnosno obnovitelj vjere. Imam Ahmed kaže da je jedan od njih imam Šafija. On je tvrdio dakle, da je na početku prvog hidžrijskog stoljeća taj obnovitelj bio Omer ibn Abdulaziz, a na početku drugog stoljeća imam Šafija. Imam Šafija je braćo i sestre, jedan od rijetkih islamskih učenjaka tog doba koji je pisao svoju biografiju. On je napisao svoju biografiju i to ono potpuno iskreno, predano, bez ikakvih pretjerivanja i lažnih dotjerivanja. Na početku svoje biografije pogledajte kako ovaj velikan umeta piše. Rodio sam se u gradu Askalan u Palestini, oblasti Gaza. I kada su mi bile 2 godine, majka me je dovela u Meku. Dakle, on je rođen 150. hidžreske godine, jel? Kad je umro Ebu Hanife. Kako se rekla, ni moro je umrti Ebu Hanife, se rodio Šafija. Odnosno 767. po Isa alaihi salam. A umro je 204. godine po hidži ili 819. po Isa alaihi salam. Dalje je zapisao, kad ja sam bio siroče, bio sam jako siromašan i svu brigu o meni vodila je moja majka. Ona nije imala novaca da mi plaća učitelja, kad sam se posvetio nauci, moj učitelj mi je ostavljao za svog zamjenika kada bi on bio odsutan. Naučio sam Kur'an na pamet u 7. godini, a Malikovu muvetu u 10. godini života, na pamet. 20 godina sam intenzivno proučavao arapski jezik i književnost i predislamsko pjesništvo. Imam Šafija bio poznat po tome. Nešto slično, onaj, recimo za mene, kad ja poredim Imam Šafija sa nekim od ashaba, najviše mi on liči na Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas je izvanredno poznavao književnost i onaj predislamsko pjesništvo. A to je jedan od preduslova za dobrog mufesira koji zna tumačiti određeni kuranske riječi. Ono što je još interesantno kod Imama Šafije jeste da je on imao dva mezheba. Stari i novi mezheb. Jel se znao za to? Dakle, ima irački mezheb Imama Šafije, ili kako se to u fikskoj nauci kaže, kaulul kadim. Njegovo mišljenje i njegov govor od prije, o određenim pitanjima. Ima egipatski mezheb Šafije, el kaulul jadid. Novi mezheb. Znači, potom je bio karakteristika Imam Šafije. To je u stvari dokaz da su islamski učenjaci mijenjali svoje stavove, mijenjali svoja mišljenja kad bi došli do određenih dokaza. Imam Šafije boravio u Iraku i gore se susreo sa određenom praksom, zatim sa određenim učenjacima, hadisima, i tako je došao u Egipat, sreo se s drugim učenjacima koji su neke stvari prenijeli zatim s praksom tih stanovnika Egipta i tako dalje. U Iraku je napisao svoje poznato djelo Ernisala o metodologiji islamskog prava. A drugo djelo El Umb isto tako na tu tematiku napisao u Egiptu. Dva djela kapitalna i najpoznatija kod Imama Šafije. Njegove zasluge u razvoju islamskog prava, braći i sestri. Imam Šafija je ja sam rekao, reinterpretirao tri izvora, i sunnet, i iđmu, i ičtihad. I ičtihad. Dakle, kako sunnet? Mnogi tadašnji učenjaci su koristili hadis, koristili sunnet samo kao živu tradiciju. Oni su to zvali kao medinska ona živa tradicija od poslanika selem i njegovih ashaba. Ili su navodili samo kao hadis, kao argumente u svom tumačenju Kur'ana. Međutim, Imam Šafija je postavio sunnet tako da su oni često puta dakle, odbacivali neke hadise koji se nisu slagali sa njihovim stavovima. Međutim, Imam Šafija je postavio sunnet kao jedan od temeljnih izvora šerijata s kojim nema igri, s kojim nema šale. Također, kad je u pitanju ištihad, vidjet ćemo onaj, sad ću ovdje zemljati smo ono sljedeće, dakle, sistematsko bavljanje metodološkim pitanjima, on je utemeljitelj usuli fikha. Utemeljitelj usuli fikha Imam Šafije. Prije Imama Šafije ljudi su raspravljali o pitanjima osnova fikha, o traženju, iznošenju dokaza i tako, ali nismo imali opće principe na koje bi se pozivali u spoznaj šarijetskih izvora. U njihovom sučeljavanju i protežiranju, koje je mišljenje ispravnije, koje je jače, koji su dokaze jači i tako dalje. Šafije je izveo, dakle, ta pravila nauke usuli fikha. Dakle, dao je svijetu principe na kojima se zasniva poredak izvora prava. I kažu da je njegov doprinos šarijetskoj nauci isto kao Aristotelov doprinos logici. Kako, na čemu se zasniva logički princip, na onoj Aristotelovoj poznato, jel? Onim premisama, jel? I zaključcima, jel? Nećemo sada filozofiju. Zatim, razvijanje teorije tumačenja glavnih izvora objavljenog zakona. To je njegov doprinos. On je prvi izvršio klasifikaciju kuranskih propisa na opće i na posebne. Na am i na has. To Imam Šafije uradio. Također je dao doprinos po pitanju derogacije u šarijetskoj pravnoj nauci. Kad smo već kod ovoga, da malo bolje pojasnimo, on je reinterpretirao sunnet kao izvor. Šta to znači? Dakle, Imam Šafija je govorio da Kur'an ne može derogirati sunnet. Niti sunnet može derogirati Kur'an. Nego samo Kur'an može derogirati Kur'an, a sunnet može derogirati sunnet. Znate, nego ovi su onda kazali, ovaj, zato su oni odbacivali tako lako hadis, ovo se ne slažem, ovo je derogirano Kur'anom i to tamo. Međutim, on je ustanovio to i kazao je, ne, Kur'an ne može derogirati sunet, jer sunet je došao kao tumačenje Kur'ana. Zatim, on je postavio hijerarhiju izvora šerijskog prava, djelo je Er-Risala. On je prvi poredio te izvore, Kur'an, sunnet, iđma, kijas. Iđma kijas, to radi nam šar. I sad, zanimljivo, imam Šafija, Harun Rešid ga poziva 180. godine po Hidži, također zbog glasina da se grupom iz sekte Alevija želio srušiti Abasijsku dinastiju. Pogledajte kako, šta su doživljeni. Hem, učenjaci sami nisu se puno petljali u politiku. Nisu puno se petljali u vlast, ali pogledajte kako zlobnici nisu ostavljali učenjake na miru. I da u to vrijeme, mislim, ovo daje, naravno to je od šejtana, ali kažem, uslovno rečeno, da u to vrijeme nije bio Muhammeda ibn Hasana i Šejbanija, poznatog hanefijskog učenjaka kojega smo spominjali, tako, Šafija bi žestoko nastradao. A pošto su njih dvojica se družili i učili jedan od drugog praktično, Muhammed Šejbani je kao kadija glavni kod Harunu Rešida, jedan od njegovih glavnih učenjaka, došao i rekao vođo pravovjerni Šafija, kad ga je doveo, rekao mu je Šafija, vođo pravovjerni, ja, tako mi Allaha, nemam ništa sa levijskom sektom. Otkud to da mene neko okrivi za pripremat tvoj sekt? Meni učinjen zlom. Ja sam iz porodice, im kažem, ja sam iz porodice Beni Abdul Muttalib i Ibn Abdul Menaf i pripadam skupini islamskih učenjaka, a tvoj kadija Muhammed Šejbani zna sve o meni. Kaže da Haraš Muhammede, ti potvrđuješ ovo što kao jest tako. On je potvoren, učinjen je zlom, Šafija nije takav kako su ga predstavili. Dakle, nakon toga, taj događaj će biti sebe da imam Šafija ostane u Bagdadu nešto više od dvije godine i to vrijeme, dakle iskoristi učeći pred Muhammedom Šejbanijem. Posle toga se vratio u Hidžaz i postao glasoviti učenjak, tako da se s pravom govorilo da je Hidžaz nakon smrti imama Malika dobio dostojnog nasljednika u imamu Šafiji. 9 godina je boravio u Hidžazu, a onda je ponovo otišao u Bagdad i sreo se s Ahmedom i Mehambelom, s kojim se prije toga sretao u Mekiji, a nakon dvije godine provedeno u Bagdadu, put ga odveo u Egipat, gdje je živao simpatije tamošnjeg namjesnika. Dakle, u Egiptu je ostao do 204. godine i tamo je umro. Pogledajte, koji je godine rođen? 150. Jel? A 204. je umro. Vrlo mlad, jel? Rekli bi se, relativno mlad. 54 godine. Međutim, njegov kratki život bio je u znaku mnogobrojnih putovanja, učenja, pisanja dijela itd. Između ostalo je putovao u Jemen, posjetio tamošnja arapska plemena, zbog čega? Čisti arapski jezik, dok je išao. Zatim učio je fik, medicinu, jezik, fiziognomika, jel tako se zove? Malo ovdje medicina. Nauka prema kojoj crte lica, kretanje i držanje tijela objašnjavaju duševne i mentalne karakteristike ljudi. To je jedan deo psihologije, ali uglavnom to je to. Sve nauke su ga zanimale, ono što, čime se mogao okoristiti. Ibn Abdul A'la govorio je kada je bilo moguće sakupiti sve učenjake njegovog doba, opet se po inteligenciji sa njim niko ne bi mogao mjeriti. A imam Ahmed izraz da cijeni imam Šafiju, zato što je to bio njegov šej i mnogo ga je poznao zbog njegovog sljeđenja sunneta cijenio. Kaže, ako vam promakne pamet i znanje ovog čovjeka, bojim se da ga nećete dostići do sudnjeg dana. Ako njega ne budete slušali i ako se od njega ne budete okoristili. Imam Šafiju se tako mrzio, kao i svi ostali učenjaci, taj nekakav licemjeran odnos prema nauci. Učenje nauke radi dunjaluka, radi dodvoravanja halifama, radi nekakve onaj popularnosti itd. Taj populističko učenje, samo da nek se popularno narodu, nek te narod slavi itd. Govorio je ponižavanje nauke da se raspravljaš sa svakim ko želi raspravu, da se prepireš sa svakim ko prepirku izaziva. A Ebu Srka je rekao kad jedan put sam predložio imamu Šafi da napiše knjigu ili studiju o murđijama. Ti to kaj najbolje znaš da napiši to, kao kao, okane se vam toga, okane se čoravog posta. I pogledajte danas, muslimani, evo, vidite, ja pratim i internet, ne malo nobro, i knjige i tako dalje, u tom sam ono šta je fazonu. Mnoštvo snage kod nas se troši u čemu? U odgovaranje, u odgovorima drugim ljudima. Ma daj si ti neki mesele tamo, to su kilometarski tekstovi, pa dokazi, pa se odgovor, pa nisi u pravu, pa ovaj u pravu, pa... Zamislite šta, braćo i sestre, samo kad bi mogli nabrojati i donijeti ovdje, ne bi mogla stati u sobu knjige kao odgovori, jel se i pripravo to je bio kjaf ili nije bio kjaf. Samo o tome, da ne govorimo dalje, pogledajte gdje se muslimani troši. Gdje troši svoju energiju, svoju pamet, svoju inteligenciju i svoje znanje. A vidite kako vam Šafija to fino odbija. Međutim, kad je raspravljao je na najljepši mogući način. A jedan put jedan čovjek iz Belha upitao Šafiju kako, tada se već pojavile te mesele oko akide. Šta je iman? Jel iman samo izgovaranje riječima? Ili kako je rekao ona, jel? Džehm, jel, misafan, samo vjerovanje srcem, ili je to potvrda djel riječi, vjerovanje srcem, onaj potvrda riječima, odnosno djelom. Kaže, traži mama Šafika, hajde, malo nekulturniji tip bio, na. Hajde, kaže, šejh, definiraj mi iman. Kaže mu Šafik, prvo ti meni reći šta iman, kako ga ti definišiš, pa što ću onda reći. Kaj za mene je iman, vjerovanje samo je iman, samo verbalna potvrda. Ko izgovori šehade, to je potpuni iman. Kaže mu Šafija, šta ti je dokaz za to? On kaže, kuranske riječi, oni koji vjeruju i čine dobra djela. Inna alladine amanu ve amilu salihat. I kaže, veznik i, ovdje je došlo da razdvoji na dvije strane, dakle, jasnu razliku između verbalne potvrde i dobrih djela. Znači, jedno je baška vjerovanje, baška potvrda. I ne gledi na amenu, ve amenu salihat. Tada mi Šafi rekao, jel ti uistinu smatraš da je wow, da je i ovdje upotrebni kao rastavni vezni? Jeste. Kaže, u tom slučaju, kaže mu nam Šafi, ti obožavaš dva Boga. Evo da bi ne. Zašto me potvori? Allah je još jednom kada objavio gospodar Rabbul mešriki wa Rabbul magribi. Rabbul mešrikajni wa Rabbul magribi. Gospodar dva istoka, gospodar istoka i zapada. Još se naljutio na to, pa kaj, kako? Pa ti sam sebe stvara, praviš politeistom, sam sebe mnogo boštvo. Allah kaže ovdje gospodar istoka i zapada. Znači postoji posao, Bog ne uzbila istoka, posao, ako je i, rastani vezni. Onda se čovjek, kad je shvatio da je pogriješio, onda se pokara, kada je stakle uopće, utičem se Allah od onoga što ne znam, sam govorio. Pa što odmah nisi rekao da ne znaš. Raspravljao sa najvećim učenjakom o tome šta je iman. Vidite dalje šta kao imam Šafi, vrlo važno. Nikada se nisam upustio u raspravu, da mi nije bio cilj nasihat, odnosno savjetovanje ljudi, a ne pametovanje. Ne da dokažem koliko sam je učinio od njega, da nekoga ponizim i tako dalje. I kaže, ja želim da naučim da svi ljudi nauče znanje iz knjige koje sam napisao, a da ništa od toga ne pripišu meni kao zaslugu. Ja sam napisao te knjige, ali da se svi koriste tim da nauči, ali volim da ništa od toga meni ne pripišu. Zbog čega, braćo i sestri, imam Šafi ovako govori? Zato što su dobro oni znali da rasprave o polemika o islamu ne vodi ničemu. Da to nije kao doprinos davi. To nije kao doprinos islamu, to nije pobjeda dali, to nije pobjeda islami. Čak bilo s kim da raspravlja, a posebno rasprava i polemika otvara vrata šeitanu, ljudskom nefsu, zavidnosti, mržnji i tako dalje. Jer ljudi su iz čista mira, mi smo danas pričali o tome kako je čovjek sa Abdullah ibn Abbasa, nisu birali ljude da ju vrijedi. Ne znaš ti šta ko nosi u svom srcu. Sreo Abdullah ibn Abbasa i kažem, počeo da ga vrijeđa, govorim ti si ovakav, ti si ovakav. Abdullah ibn Abbas je počeo plakat. Znate, pošten čovjek, zna da nije pri njemu to, ali ne može da izdrži, teško. Veli, zbog čega iz čista mira mi govoriš to da sam takav i takav. Kaže, dragi brate, eto sve nek sam takav kako ti govoriš. Znaj dobro da kod mene imaju tri osobine zbog koje bi trebao da se stidiš toga što govoriš. Trebao bi da me opravdaš. Kad tako mi Allaha nisam nikada ni jedan ajet protumačio ni naučio, a naravno da je poslanik učio dovu za Allah nabas, evo. Allahumma fakkihhu fi din, fa'allimhu ta'wil, gospodaru podari mu razumijevanje vjeri. To je dova, ja, Allah primio tu dovu poslanika sa sebe. Nisam nikad razumio značenje kur'anskog jednog ajeta, a da nisam poželio da svi muslimani to razumiju. Isto kao i ja. Ne da ja pametno, ja sam to saznao, sad ću vam ja to kazati, sad ću vam to objasniti. Nego da isto ustvarujem svi razumike. Druga stvar, nikada nije pala kiša, nisam čuo da je pala kiša u neki predio. A znamo tada pustinja, šta znači kiša. A da se nisam obradovo istinski, ali nemam ni ovaca ni krava, pa da se zbog toga obradim. Obradim se zbog muslimana, zbog njihove zbogljivosti kipaš. I kad nikada jedan kadija nije po pravdi presudio, a da ja nisam upućivao dovu za njega, a ta presuda se mene ništa ne tiče. Nije meni sudio, pa presudio moju korist. Dakle, zbog ove tri, a takvi su bili, takvog ahlaka su bili islamski učenjaci, poput imama Šafije i tako dalje, međutim imali su velikih neprijatelja. Također, braćo, on je potvoren za šizam. Malo prije smo gore to spominjali, ali ima Šafija kao njegove prijedhodnice, dakle, potvoren je za šizam. Čak je, evo ja ću ovdje pročitati vam, ako preveo sam ja, pokušao sam malo da rimujem to kako je njegove stihove. Putujući na hađ, oni čitaju pjesmu, ispjevu zbog tuge što su ga potvorili za šizam. A između ostalog, samo jako ko stihova kaže, konjaniče, zastani kod Muhasaba na Mini i pozovi onoga koji stoji u Hajfinoj blizini, u zoru kad se hađije prema Mini sliju, Kovalovi Eufrata, kad se nakon silnog sudara u rijeku uliju i reci im, ako voljeti porodicu Muhammedovu znači Rafidija biti, ja džine i ljude za svjedoke pozivam da ću kao Rafidija umriti. Znači, ako je to šizam, što voliš Allahu poslanika, njegovu porodicu, onda ću ja takav umriti. Ja sam 100% Rafidija, rate mi što god hoćete. Zatim je potvoren da je Muhtezila. I tako dalje. A pogledaj što je rekao imam Šafija za Mutezile, odnosno za Ilmu Kelama. Kada što ne tiče, ja bih naredio da sljedbenici Ilmu Kelama biću u štapovima od palminih grana, a zatim da se stavi na deve i vode po trgovima, da telal koji bi išao ispred njih, obznani narod, ovo je kazna za one koji su ostavili Kur'an i Sunneta, prihvatili Ilmu Kelama, odnosno filozofiju. Ali pored tih jasnih stavova, oni su onaj, ga potvorili za to. Imam Šafija je bio dokaz, kažu sam svi su dokaz, huđe, dokaz u šerijetskoj znanosti. To su potvrdili učenjaci njegovog doba i smatrali ga izvorom i autoritetom čije se znanje i pravne decizije, na čije se pravne decizije pozivali. Spomenuli smo već ta njegova djela koja je on napisao, Ar-Risalu il-Umm, i to da imao dakle, dva mezheba, dva mišljenja. Jedno, i to je dokaz, dakle, i danas kad vidite učenjake, često puta ljudi pregovaraju, vi ste vjerovatno čuli, ja sam, ne želim sad da ja pričam nešto iz svog života o tome, a imao vam pričat šta danima, te ovi se promijenili, te više nisu onakvi kako su bili nekad, te više su jedno, da danas pričaju drugo i tako dalje. Znači, vidite, braćo i sestre, kako ljudi mijenjaju iskustvo, životno iskustvo, učenje, rad. Pitali su jednog šeha, pa šeha, kako ti sad imaš drugačiji stav, potpuno drugačiji od onoga što nam nekad pričao i govorio. Drugačije mišljenje, kaže onaj, braćo draga, samo budale ne mijenjaju svoje mišljenje. Budale vaza na istoj stazi. Dakle, čovjek sazna nešto novo, nauči i prizna, kako rekao vam Malik, od svačijih riječi se uzima i odbacuje. Osim od vlasnika ovoga kabra, kad je došao, stao pored poslanikova, sam se mezao. Samo se od njega uzima, oni njegovu sunnet je objava. Dakle, svi mi griješimo, potrefimo i pogriješimo. Ali mučtehid ima nagradu i kad, naravno, ne kažem da sam ja mučtehid, da smo i mučtehid, mi nismo mučtehid. Ono što se naučio od Allahove vide, od Allahove znanja, prenesi to onako sa slašću ljudima koji ne znaju kako ti, ne zato što možda ne bi naučili, no bavio se nekim drugim poslovima, nekim drugim, kao što ljekar, kao što inženjer prinosi znanje koje on zna i svi ga slušaju i gledaju kad on priča, niko se ne petlja, jel? A kad se o šarijetu priča, onda svi hoće da budu šejhovi, da budu pametni, jel? Dakle, tu skromnost učimo od ovih islamskih učenjaka, učimo i od njega, učimo lijep ahlak i naravno učimo sav istrpljivost na putu istine. I iskrenost u učenju znanja, marljivost, iskrenost u učenju znanja. Ako Bog da, zbog toga i učimo, ja sam prije svega to i shvatio na taj način da se traži, da se prezentira ove lekcije, kako bi uzeli pouku iz života ovih velikih imama. Wallahi, kad bi samo uzeli evo, četvorcu imama i njihov odnos prema Koranu i Sunnetu, prema muslimanima, prema ummetu, Allah bi se preko noći ummetu jedinio. Bez obzira na njihove razlike koje su imali u fiku i tako dalje, preko noći bi se ummetu jedinio. Bilo ne bi, jel? 100% bi. Maniti oni ostali njihove lažne sljedbenike, koji te slijede še i ti si ovdje, a u stvari rade, žele smutnju preko tebe. Nemoj to dozvoliti sebi. Svi smo mi smrtnici, griješnici, obični Allahom, robovi, molim Allah da nas Allah smiju i da nam oprosti, da razumimo vjeru i da je primjenimo u našim životima. Inšala da ostanemo lijepim uspomenama jedni drugima, jako Bog da se ne stidimo jedni drugi ni na dunjaluku ni na sudnjem danu. Da nas Allah Bog da udruži u one skupine, postoje dvije skupine ljudi, koje su? Mašallah, sretnici i nesretnici, jel? Ko su sretnici? Oni se dijelu opet na još neke kategorije, jel?
Prvi je zadruga.
Dobro, ima i tamo. An-nabiyun, was-siddiqun, was-shuhada, was-salihun. Četiri skupina. Da nas Allah udruži s ovim skupinama ko Bog da na sudnjem danu. E još ima ko Bog da... nešto ukratko o Ahmedu ibn Hanbelu. Puno ime imama Ahmeda je Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel ibn Hilal al-Shaybani Ebu Abdullah al-Mervezi al-Baghdadi. On je rođen u Mervezu, a kasnije ga, dakle, majka je, u stvari rođen u Bagdadu, majka je nosijeća došla sa njim u Bagdad. Rođen je 164. hidžreske godine ili 780. Umro je 241. ili 855. Učio je, mnogo je onaj tragao za znanje, još od malena. Posjetio je tako velike islamske centre, Kufu, Basru, Abadan, Vasit, Meku, Medinu, Jemen, Šam, Džeziru. Svonala kad čovjek čita njihove biografije pješki, bolestan, ovakav, onakav, kiša, snijeg, nije idi, samo idi tragaj za znanje. I uči pred jednim šejhom, da pazi, pred vratima šejha biti satima ako treba. Neću ništa jest, neću ništa piti. Za mene je to nezamislio. Evo danas, u kakvom mi komoditetu živimo, a pričamo o tome. Zato je mi Allah dao bereket u njihovom životu. Ja mislim, ja neću reći sad da ovi drugi ljudi nisu bili neiskreni, čiji se onaj mezhebi nisu zadržali. I koji su manje poznati, ali Allah Dželešanuhu je zaista dao bereket ljudima koji su bili najiskreniji prema gospodaru svjetova i koji su tako ljubomoro tragali za tim znanjem. Znate kako imam malo kada je pisao mu vetu? To su te zbirke hadisa one koji su vrlo bile poznate tada i popularne. Pa su mu rekli, pa kaj već su napisane mu veta koliko god hoćeš. Kaj imam malo kada prima od bogobojaza, ja ću pisat, ako ostane. I danas je poznata samo njegova muveta, ničija druga. Znači, neumorni su bili u traganju za znanje. I njemu nije bilo ništa teško, posebno imamo Ahmed ibn Hanbel, znamo onaj njegov profesor s kojim se on posebno ponosio i koji je posebno hvalio, bio je ko? Imam Šafija. Dakle, kada je imao 16 godina, počeo je proučavati sakupljati hadis. To je bilo u godini 179. po Hidžri, u godini u kojoj su umrla dvojica velikana islamske misli. Imam Malik i Hamad ibn Zejd, znači poznati islamski učenjaci. Tada se Imam Ahmed počeo baviti, kad je umro Imam Malik, on je sjeo pred učenjake i počeo se baviti hadisom. Naravno, učio je osim Imama Šafije pred mnogim drugim islamskim učenjacima. Obavio je 5 puta hadž, od toga 3 puta pješci. Bog dali živi. Kaže, na jednom od tih putovanja nisam imao ni prilikom polaska, ni prilikom povratka više od 30 dirhema u džepu. 30 dirhema. Nisu bili zlati, nisu bili srebrenjaci, toliko sam imao. Imam Šafije za njega rekao je, otišao sam iz Bagdada, a u njemu nisam ostavio boljeg fakija i većeg isposnika, skromnijeg čovjeka i većeg učenjaka od Ahmeda ibn Hanbala. Također imam Šafija, Ahmed ibn Hanbala imam u 8 disciplina. A za koliko disciplina rekao imam Ahmed za Šafiju? 4, jel? A vi što kaže Šafija? On je imam, on je vođa u 8 disciplina. Hadisu, fikhu, lingvistici, tefsiru, isposništu, zuhdu, skromnosti, pobožnosti i sliđenju sunneta. Sad dolazimo do ovoga, do njegove skromnosti. Dakle, za razliku od Imama Malika, on nije volio skupocjenu odjeću. Nije volio, ali nije nosio vunenu odjeću radi toga da glumi nekog isposnika. Nego jednostavno bio je jako, jako, jako skroman čovjek. Jako skroman i pobožan. Njegovo najpoznatije djelo je El Musned, koji sadrži koliko hadisa? 30.000 hadisa. El Musned. A on je sam, kako stoji u mnogim predajama, naučio 1.000.000 hadisa na pamet. Sjećate, ima jedna predaja, vjerovatno ste je čuli, kad je Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Mu'in, njegov saremeni poznati muhaddis također, došli u mesdžid puna džamija. Pogledajte, to je ta skromnost i pobožnost. Pa posmatraju ljudi, oni znaju da su oni tu najpoznatije ličnosti. Kaže Ahmed Jahja ibn Mu'in, kaže Jahja, tako mi Allaha, ako smatraš da si bolji od jednog od ovog čovjeka koji je džamija, ti se veliko izdavljaju. Ako sebe smatraš boljim od jednog ovog muslimana koji je došao u džamiju i sve u kojoj zavodu. Danas ljudi pokupe neke danjaločke diplome, odmah se šepure, ne znam, neka se veličina. To je islam. To je islam od čovjeka pravi čovjek, pravi istinsku ličnost. Jer autoritet se stiče, on se ne nameće. Ljudi, evo mene, ja sam doktor nauka, ja znam džavati, tvoj doktor vam pokaži da se ljudi na vama, pokaži kroz svoj život, kroz svoje ponašanje, kroz svoju žrtvu na kraju krajeva za vjeru, za islam, za ljude. I tako dalje. Što se tiče izvora kod imama Ahmeda, izvora islamskog prava, su Kur'an, Sunnet, Fetve Ashaba, Ahad predaje, to su te pojedinačne predaje koje prinosi samo jedan Ashab, i na kraju dolazi tek analogija. Dakle, u području muamelata, ovih međusobnih odnosa i tako dalje, gdje nije bilo jasnih dokaza iz Kur'ana i Sunneta, oslanjao se na načelo dozvoljenosti. Ibahat. Ako nema dokaza, kod njega je osnova bila, osnova je uvjeri el ibahat, dozvoljenost. Njemu se također pripisuje i upotreba koncepta opće koristi, odnosno maslehe. On je recimo izdao fetve o dozvoli oduzmanja viška, govorili smo to, prostora od bogataša u korist beskućnika. A mislite kako bi danas ta fetva bila ekstra dobra? Koliko beskućnika hodio. Pogledajte, to su reformatori ljudi. A on se cijeni kao autoritet. Samo izda fetvu bogatašima, rasipaju se imetkom čovječa. Onaj vikend u cima na Vlašiću, na Zmajevici, tamo ovamo. Nema gdje nema, ne znam šta će odgovoriti. Oduzmi to sve. Čak mu prodaje vikendicu, beskućnike okupi i podijeli im to. To su bili istinski učenjaci. A to je ta maslaha, opća korist. Iako je tvoja, najizgled je to ono uzurpiranje imovine, uzmaš moju imovinu. Ali ovdje je opća korist. Dakle, bio je poznat po svojim, dakle, ovim fetvama koje se odnose na opću korist. Ovdje moramo spomenuti, kad je pitanje Hanbel, on se ne može zaobići. Problem koji je posljao smutnju među muslimanima. Jedna od najvećih fitni a to je fitna takozvano, koje izvala takozvana mesela je pitanje halkul Kur'ana, stvorenosti Kur'ana. Dakle, već se u to vrijeme počelo o tome raspravljati. Ja vam sad mogu, pošto ovo nije čas akide, nadugo i naširoko pričati o tome kako je uopće došlo do toga, mnogo je predaja koji upućuju na to da je u stvari da je to pitanje postavljeno na osnovu kršćanskih izvora. Jel Kur'an stvoren ili nije stvoren? Zašto? Kako na osnovu kršćanskih izvora? Kažu su neki kršćanski učenjaci koji su bili teolozi i tako dalje, bili vrlo spretni u raspravama. Pitali smo neke muslimane koji nisu vični bili raspravama i nisu imali dovoljno znanja. Pa takvi su bili halife, recimo. Dođe on kao ugledni kršćanski učenjak i sa njim raspravlja. On kaže, mi kršćani, vi kažete da je Kur'an Božji govor. Jesi. A kažete da nije stvoren. Jesi. To je nelogično. Pa kako? Pa mi također kažemo da je Isa alejhis selam Božja riječ. A je li stvoren? Ja što nije stvoren? Znači, Isa alejhis selam je riječ i Kur'an je riječ. Božja riječ. Allah kaže kun fejekun, budi i biva. Pogledajte, kada se filozofija počela, kako je, to je stvarno. Tako je, znači, onda Kur'an je stvoren, on je nestvoren i Božji govor, to je Allahovo svojstvo. Allahovo, kao Allahovo svojstvo, on je nestvoren, međutim, kao ajeti koji spominju Kur'an, on je objavljen, on fizički postoji. Na tom tragu, Helenejse, uglavnom, stvorila se velika smutnja i fitna. Tako da je, u stvari to je najviše Aristotela i Platonova filozofija doprinjela tome, ali Helenejse. Imam Me'mun je prihvatio tu filozofiju. I neki učenjaci njegovi, čak glavni kad je Ahmed ibn Du'a, i on se zvao Ahmed, zanimljivo. Ahmed koji je umro u 240. godine po Hidži, vrhovni kadija na dvorcu halife Me'muna, Ishak ibn Ibrahim ibn Husein ibn Mus'ab, poznatiji kao El Mus'abi. On je bio komandir policije u Bagdadu. I on je, to je taj čovjek koji je pražnjavao Ahmed ibn Hanbala koji ga je bićao. Dakle, halifa Me'mun je naredio da se u policiju pozovu svi učenjaci da se ispituju. I većina učenjaka je pokrepa. Znači, jednostavno iskoristili su tu mogućnost da mogu kazati to da bi spasili svoj život. Tako je kako kaže halifa i gotovo. Ahmed ibn Hanbel, Muhammed ibn Nuh, prvo imena zapamti, Ubejdullah ibn Umar al-Qawari i Hasan ibn Hamad su pozvani kao da svjedoči. Međutim, nakon izvjesnog vremena, poklekla su i ova dvojica, Ahmed ibn Hanbel i Muhammed ibn Nuh nisu, oni su ostali dosljedni. I sad trebali su da se, pošto je halifa bio u Tarsusu, u gradu Tarsus, pozvao njih da dođu kod njega direktno. Na tom putovanju, da su išli prema Muhammed ibn Nuh je umro. A Ahmed ibn Hanbel je molio Allaha Đelešanuhu da ga sačuva halife Me'muna, da se sa njim nikad ne sretne. I nije bio ni napola puta dobio vijest da je umro halifa Me'muna. Tako da se Ahmed ibn Hanbel nije sreo sa njim. Tada. Međutim, nakon toga, došao je Mu'tasim, a Me'mun je oporučio, ostavio oporuku iza sebe. Između ostalog rekao, obavezno bičevati i kažnjavati Ahmed ibn Hanbela, jer je on ostao još jedini. I mučiti sve one njegove sledbenike koji ne priznaju, dok ne priznaju da je Kur'an stvoren. On je čak bio okovan u lancima je predvodio namaz svojim zatvorskim drugovima. Osim toga, prebacivali su ga namjerno iz tamnice, tamo su ne bi popustio. Jednu tamo pa drugu, pa ga biću i udara, tako je. I proveo je 30 mjeseci u tamnici. Čak su nekad dovodili, pogledajte, Ahmed ibn Du'ad, nekad su dovodili namjerno njihove učenjake, te mu'tezilitske učenjake, da sa njim, o tako ono okovima, da sa njima raspravlja. Ali opet je on pristajao na to, dostojanstveno tako, i pobjedio bi svaki put u tim raspravama. Naravno, on je, bit će vam, sve do smrti halife Vasika, umro je Mutesim pa došao Vasik, evo da nakon toga, 232. godine, kada se konačno završilo mučenje, Ahmed ibn Hanbel izlazi iz zatvora. Uglavnom, postao je poznat diljem islamskog svijeta i hvaljen jezicima miliona ljudi. Bio je poznat dakle, po odricanju dunjaluka, steđenju Kur'ana i Sunneta i bio je poznat po tome što je oprostio, kako on kaže, oprostio sam svima osim novotarima. Mutesimu, Vasiku, svima onima koji smo je bićevali, sve im halali. A kada je oprostio Jahmed ibn Duar, koji je tjerao Mutesima da ga što više biči, da ga kažnjava, da ga primora, jednostavno udri ga do smrti, ali mora kazati da je Kur'an stvoren. On kada je oprostio bi i njemu, ali to nije moj domen. On je uveo novotarije u vjeru. Allah će njega kazati za to. Ne mogu zbog toga oprostiti. Znači, jednostavno, dokaz da čovjek nije živio zbog sebe, niti učio nauku da bi on bio hvala. Čak na kraju ću vam spomenuti njegove riječi. Volio sam, kaže Ahmed ibn Hanbel, da Bog do nikad nisam postao poznat. Ubijalo ga to. Mučilo ga, šeitan ga napada s te strane, ti si najpoznatiji šeit, ti si alim, ti si... Znači, šeitan nikog ne ostavlja na miru. Do smrti nagovarate da skreniš u zavu na ovaj i onaj način. Eto, otprilike to bila neke kratke biografije o imamima, četvorici imama, poznatih imama mezheba, koji se do dan danas zadržali. On Allah Želešanuhu da nas učinje od onih koji istinski razumije Allahu vjeru, koji istinski slijede u svom životu. Da nam ovi imami, ostali islamski učenjaci, budu pravi uzori, da ih slijedimo, volimo im Allah Želešanuhu i da nam oni budu, ako mogu da sebe bi uzor našeg jedinstva i ujedinjavanja muslimanskog safa i da nam budu inspiracija do naše smrti. Inspiracija da nam budu do naše smrti u ustrajnosti na Allahovom putu.